Челси и фјалвете кишес.
Дегјус те ендеруар вашдојм циклин тон радиофоник куштуар фјалвете фесе криштер ме шпјегимин е бекимите криштер. Рънја хебраике е фјалес беким берака на чон чудитреш дрејт джурит, јо не куптимин е джунзимит por për shprehu seksualitetin e ti që bekonte. Në fakt, bekimi hynone një shoqëri agrare rurale shfaqi sidomos në fekonditetin e familjes, të grigjes e të prodhimit, si që është bekimi i Izakut për Jakobin në librin e Zanafides. Të dhënd hyi bashkë me vesin e qelit e tokë të pëleshme, begati drithi e vere.
Në Bibël mund të dallojmë kryesisht të dy lloje bekimesh. I pari quhet nga studiuesit kushtetues, pasi vjen nga Zoti dhe krijon një person apo një popull duke i dhënë vokacionin e misionin. Mund të përmendim bekimin e Abrahamit e të brezave pas tij. Një shembull i shkëlqyeshëm bekimi kushtetues ritual është ai që tregohet në librin e Numrave dhe që u besohet meshtarve, të cilët duhet ta bekojnë popullin kështu: Zoti të bekoftë të ruajt. Të ndriçoft Zoti me fytyrën e vet e past mëshirë për ty. E sill Zoti fytyrën e vet drejt teje e ta dhënë paqen. Fytyra hyjnore që ndrit në buzëqeshje zbulon edhe një përmas morale të bekimit. Në fakt, Zoti i dhuron bekimin e vet atij që është besnik dhe i drejtë. Prandaj bekimi i Zotit duhet merituar e varet edhe nga qëndrimet tona personale apo ato të bashkësisë, siç e kujton Mojsiu i Izraelit. Ja, po ju vë para sot bekimin dhe mallkimin. Bekimin, nëse do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit hyj tuaj.
Ekziston edhe një lloj tjetër bekimi i cili përkufizohet si deklarus, e ai vjen nga njeriu që deklaron fen e vet, qërfen pra fen e vet dhe i thur lavdë hyjit. Kështu, te psalmet gjendet shpesh fjalia, bekoje Zotin o shpirti im. Edhe Jezu Krishti, cili nga njëherë i bekon njerëzit me bekimin kushtetus, lutet duke thënë, Te bekoj, o atë, si që dëshmon ungjillish si pas Mateut. Po kështu bën edhe Shënpali Apostull, duke na ofruar shembuj të mrekullueshëm bekimesh deklaruse që drejtohen hyjit, atit të Zotit ton, Jezu Krisht.